komið í sæl og blessu og velkomin í ofudeldina hlustendu góðir. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og ég fengi við til minn einn allra harðasta Liverpool stuðningsmann Íslands Sigurjón Njarðarsson. Vertu velkomin.
Takk.
Við erum hérna í Nova Sirius podcast stúdíónu og erum hérna í búið Netgyro. Ég mæli með Netgyro appinu. Það sko þúsundir manna að nota þetta sko app og það bara hægt að gera öll sín innkaup með appinu. Til hafa mikið með Sigurinn í gær.
Já.
Deildabikarnum.
Takk.
Þetta var geggjaður leikur.
Góður leikur maður.
Já.
Eða svona já, fullt spennandi.
Já, þó svo að mörkin kannski leti ekki sjá sig fyrir en í vítakeppninni.
Nei, þetta var hérna já ég hvernig hafði mér leið aldrei vel í þessu leik, aldrei nokkuð tíman. Ein bara ég veist einhvern veginn sko, Chelsea voru einhvern veginn mér fannst þér einhvern veginn beittari mér fannst þér betri á boltanum með tvö alltaf einhvern veginn stjættar á miðjunni, mér voru svolítið mikið að loppa fram og hérna og treysta á hlaupin sko og hérna Já, Chelsea voru ógæslega góðir í vandræðum hann að greinlega að seta hann
Já.
Og hérna, Kelly er náttúrulega klassa markmaður
Hann fekk trösti á Klopp
Já, já, og bara var búin að vinna sér það inn í menn þetta annar leikurinn sem átti Chelsea á tíðumilinu sko.
Var ekki Klopp búin að spila honum í þessari keppni, alla keppnina
Alla keppnina og hérna og eins og segja að hérna og hann náttúrulega búin að bara standa plikt þegar mjög flott þegar hann kemur inn þegar allir svona hefur dottu út í deildinni og hérna og eins og sé hann, þeir annar leikur sem móti Chelsea á tíðanbjörnum, hann spilaði á móti um í deildinni líka sko í 1-1 leiknum í í desember að januar og hérna og var bara mjög solid þar rosa solid markmaður, traustur í fótunum
já
frábær á línunni einhvern veginn
varði vel að næði fyrir á leik
já og alla leikinn var örugur, leið greinlega vel í föstum leikatriðum
já
Og hérna, já, ég bara ég get ekki ímyndað mér eiginlega bara betri varaskeifi, sko veist, og maður svona eiginlega þetta veit maður halda nú bara þessi lengst en ég meina markmar þessu kaliberið þarf að spila hver helgi, sko
já.
Og hérna, hann alltaf góð til þess að vera varamarkmaður og hérna og ég sé, hann verður rosa gaman að sjá hvert þessi strákur getur farið, sko
Þetta er ekki öfundsvert hlutverk að vera varamarkmaður í stóru fótboltafélagi
Nei, og sjá þá hann gæri líka hérna, veist, þetta er ótrúlega merkileg sko, staða að vera í sko, markmaður og það er bara eitt sem spilar í einu og einhvern veginn, það er svona allir sammálu það að markmenn þurfi að spila mjög mikið, einhvern veginn veist, það þarf að vera mikið traust á þá það vantar að það er rosa erfitt þegar þeir vandræði á markmanni þannig að hérna að, veist, þeir þurfa að fá mjög mikið traust það er ekki ekkert eins og frammerka sér sleppt út þú veist, 15 hvernig leik, 17 hvernig leik ykkur, til þess að rót, í ykkur róturum ykkur úsvalið, þeir bara spila alltaf leiki og hérna, og fallir sjá kepa, þú veist dýrasti markmaður heims er hann ekki ennþá dýrasti markmaður heims, ég held að og hérna
Jú, gott ef ekki
Jú, og hérna þú veist og bara sjálfstösti hjá honum einhvern veginn fjarar út og fer allt í nörunni varamarkmaður fyrir sko Mendy sem var í sko var í frönsku annarri deildinni bara fyrir 4-5 árum sko
Já.
Og hérna, þetta er eitthvað svo skrítið og það er eitthvað það snertir alltaf eitthvað svona sterka svona samúðar taugahömmur markmenn svona sem einhvern veginn fallerast sko þess að þegar hvað er þetta ekki Jack Robinson hérna um árið einhvern veginn sem hérna sem var púsað alltaf hátt nálað skíunum sko einhvern veginn
Paul Robinson
var það fyrir ekki takk
Lítsarinn
já og hérna og hérna misti sinnferil alveg þverbak sko ég meina mm-hmm. Joe Hart er kannski annað dæmi meina, hann náttúrulega bara hans ferit var búið þegar hann var rétt rúmlega 30 og náttúrulega Karius vinnu minn í Liverpool náttúrulega sko veist, sem er þú veist, voðalegt aðlhóttis efni í dag og fólk gleymi því að þetta er markmaður sem fór með liðið í ústældarleika mestaradeildarinnar og í mestaradeildar sætis liði topp fjögur liðið í Englandi
Já,
þetta er getur alveg eitthvað sko
Já, þetta eru góði markvarapunktar varandi eins og með Joe Hart og Paul Robinson báðir enski landslismenn spila marga leiki fyrir England og hérna, já, mjög góði punktar sko í þessum leik mér varst Chelsea byrjaði að þeir voru beittir eins og þú segir og hérna en hann á fyrsta kortinu og talar Edward Mendy sem hann alltaf búin að vera bara þetta monster markmaður
frábær
hann svo handleggja langur og bara frábær viðbrögð frábær reflex og hérna bara geggjaðu markmaður hann varði tvær vítaspinnur hann við komum kannski inn á þá eftir þegar förum hann upp í, fram í vítakemna var þetta ekki rétt ákvörun hjá var Virgil van Dijk hafði áhrif þarna þegar hann fær boltan á fjæstönginni þeir dæma hann rángstaðan hann hefur vissulega áhrif þegar að, er það ekki?
Ég fannst það sko, ég menna þú sér líka umræðum eftir þetta það er sjálfs enginn að rífast neitt mikið þetta sko
nei, nei.
Þú veist, og hérna þú veist ég veit ég, sko, ég alveg tala ég svona ég held að það hefði engin trills þótt þetta hefði fengið að standa heldur sko einhvern veginn, þetta er svona
já.
Tipsi törfi og en hann er rástaðar hann er hann veist, hann er hann í boltanum og hann hefur áhrif á leikin þannig að jú, þetta er rétt veist, þetta er rífast það sko
en hefði ekki allt orðið vitlust ef að Liverpool hefði tapa leiknum að það hefði verið önnur umræða skilur
nei ég veit að þetta bara nei, ég ekkert vissu það sko veist, ég meðan leiknum stóð líka þegar maður var að fylgja spes á Twitter og umræðinu og þá sýndist mér menn bara þú veist, svo sem bara feysa þetta það var ekki lögulegt mark og, og hérna, þú veist, ég meina hvað voru þrjú tekin að Chelsea í leiknum
já, mér fannst
mark, sko.
Já, mér fannst þeim sko, þetta Liverpool mark vera glæsilega gert sko. Já, þetta var alveg virkilega flott sendingan á fjöstöngina og vel gert hjá manni hvernig hann skallar hann á fjöstöngina svo það sem Matip stangaði hann inn þetta var hryggalega flott, en mér fannst var kallað þetta rétt mér fannst þeir þetta var réttu dómur
já og þú tekur ekki langan tíma þetta bara þess, þannig og hérna eins og sé bara eins og maður náttúrulega vill bara sjá var
já var ekki var með allt á hreinu í gær
jú eins og það er oftast sko
já
eins og það er oftast
já, ég er nú ekki alveg saman á því að þessu með allt á hreinu
Já, ég menna þess nýja hverju tíu vardómum eru réttir
er það
já og herra sko
ég er mena, það
Ég meina þú veist það er ekki hærra hlutu það er maður það er ekki 4-10
Er ekki frekar 6-10
Nei,
ekki búið að vera svona í vetur
Nei, alls ekki sko
6-7-10
Alls ekki, nei
Mér finnst að vera bara alltof mikið fáránlegar ákvarðanir
Ég meina þú veist það er bara, þú veist, var og ekki var Ég meina það eru bara fáránlegar ákvarðanir
Við tölum kannski það á eftir, hérna, víti sem að Everton átt að fá á móti Man City Gelur talandum var en svo, ég er sko þessi atvik sem þú nefnir tekin einhver 2-3 mörka Chelsea hérna, Kai Havertz Romelu Lukaku þetta voru rétti dómar
já.
Í þessum leik, í þessum stóra leik úrslitaleik og við viljum náttúrulega að var sé náttúrulega alltaf með allt á hreinu þú veist til þess er þetta gert sko það var hárfínt þarna hjá Romelu Lukaku hvernig gáttu þið teikna þetta
Það var hárfítið, það var já, sko
já, veist, þetta er svakalega svekkjandi
Já og ég veit ekki hvernig við Þú veist, einhvern tíma var þetta nú reglan að sóknum að nýtu vafans
Já, það er alls ekki þannig í dag Ekki mér tilkoma var
Og þú veist, ég sá einhvern veginn Það var þessi mjög langar að sjá er bara, þú veist, ein-tvær endursýningar Þú veist, ef þú nærðist ekki á einu-tveim endursýningu Þá er vafi og þá bara nýtu sóknum varum hans Þú veist, það er svona því sem maður vilt sjá þetta gerna sko. Þú veist, þetta varð á þú veist, þú talar að það er ekki alltaf rétt, ég meina, þetta verður aldrei allt rétt þú veist, það verður alltaf matsatrið, það verður alltaf eitthvað þinn tempo í leiknum, lestur á leiknum þetta mun alltaf vera þarna varð ekki var þannig að bara, þú veist, þegar það eru svona stór moment þú veist þá var ég bara gaman að sjá bara ein, tver, eindur sýningar eða með náis ekki þá þá bara kalla dómarinn að vellinu með þetta veist, og hérna veist, í staðan fyrir að þeir verði einhvern veginn að náis réttu ríf allt tempoð úr leiknum þú veist taka svona þú veist taka þessum fagnaðar moment af eða á einhvern veginn veist, og hérna það vill maður ekki sjá þannig að það langar sem mjög langar að sjá var fara bara veist, að það veri bara einn maður og helst bara ekki fleiri en einn bara einn maður upp í sett ykkur staðar sem fær bara eina til reyndisýninga byrja atvik, svo bara slökkt á skjánum hans og svo bara, þú veist spyr bara dómarinn, er þetta pjúr? Þú veist, er þetta, var hann langt fyrir innan eða ekki?
Já.
Þú þarft ekkert meina það, sko, annars ég bara vafi á dómarinn á vellinu kallara.
Já, en eins og Romelu Lukaku atvikið, átti ekki að vera alltaf uppálega svona clear and obvious? Átti ekki að vara úskurðan það, ef þetta clear and obvious?
Ég finn að það hann var
fálega, þú veist
það voru þetta því
þetta er svo fínt
já, hann er þarna fyrir innan kallaðir og hérna ég meina clear and obvious, ég meina það náttúrulega
þetta var ekki clear and obvious
nei, clear and obvious, annaður sem eru við brotin heldur að rangstu, þú veist náttúrulega annaður rangstæður eða ekki rangstæður þú veist það er ekkert þar á milli sko það er ekkert hálf rangstæður eða það er næstu því að tæplega rangstæður þú ert bara rangstæður eða ekki, segir reglubókin
skiptir ekki máli þó að sé táin
skiptir ekki máli þessi táin, þú ert því fyrir innan og hérna, samkvæmunum finnstu það ég meina breyti þá reglunum þú veist, en þú veist, þetta er ekkert clear and obvious rangstæða þú veist, mann annað hvort ertu bara rangstæður eða ekki
já.
En clear and obvious errors er svo annað sko
já leikurinn fer svo í framlíkingu og fer alla leið í vítakefni eða á 29. mínútu í extra time gerir Thomas Tuchel skiptingu og þetta er sennilega versta skipting í knassbyrnu sögunni eða hvað þegar hann setur Kepa kallinn Arsabalaka inn á sem er vítabani og hann er bara með tölfræði hjá sér og hann er að verja vel ábygglega víti og æfingum og annað þú veist og er eins og köttur á milli stangana en Edward Mendy er það líka
hann gerði þetta í leiknum hvað erum ofur skjöldin og hérna European Supercup
þá gekkaðu
sko. Það gekkaðu upp þá sko
en meina, það gekk ekki upp þarna
nei, alls ekki
og þetta skemmtilega tölfræði fyrsti markmaðurinn í sögunni sem spilar eina mínútu, fær á sig 11 mörk og klikkar og vítaspinn
þetta er ekki sækjætt að setja þetta svona upp sko
en þetta var ansi gott
ég hef rosalega mikla samúð með Kepa ég menna, þú veist að þetta tekur vill hann eina sjens og hann bara fær hann og hérna nei, ég þú veist vinið mér, sendið mér skilabóð þetta gekk yfir og sagðist ekki þola svona og ég veist þetta bara sniðið sko, þú veist
þú ert annarkvægt hetið að skúrku
já og ég meina, þú veist, þetta kemur inn þú veist, alls konar hérna þú veist, hjá hínu liðinu það komið nýr markmaður, þú veist bla bla bla, þú veist þeir eru kannski búin að preppa vítakettina með Mendy í huga sko og eitthvað svona þú veist, það er einhverja svona pælingar en, veist, en svo, þú veist, það er alltaf gaman sko þegar svona toppstjórar reyna einhverja svona snild sko, þú veist, spila hérna varnamænuna miðju í einhverju svona eitthvað svona, þegar þessi stóru gaurar gera þetta sko og það er svo gaman þegar klikkar einhvern veginn, þú veist, mann finnst það svo gott á það sko, en þú veist, ég veit ekki, ég ógæslega gladur að liða upp lögnunarleik og hérna, gaman að vinna titil alltaf þetta sé nú bara líka upp, sko veist, ég hefði frekar vilja að fá játtiflega Everton heldur en að Liverpool myndi vinna að byggar, sko, ég segi það bara alveg satt veist, það er bara miklu meira undir það, sko en hérna finnst þetta að koma hana gaman að vinna þetta en þú veist, auðvitað kepa ég er alveg heartbroken fyrir hann, sko
já, sko, langflest vítin í þessari vítakeppni voru frábær víti
Já.
Bara frábara vítaskittur þarna sem stíg og punktin og báðum liðum mér fannst sko Kepa vera í sjensarna í tveimu vítaspirnum og sérstaklega hjá Ibrahima Konate mér fannst bara í fyrra dag maður sjá bara hvað hann ætlaði að setja boltan hann fór líki rétt hótt kallinn Kepa, en hann sko misreiknaði eitthvað skotið því að hann var ekki alveg með nægilega sterka hendi í blandi við að misrekna
já, en ég meina, þú veist, bara víti og það er skorað, það er skorað úr sko, hvað, 19 einhverjum 20 vítaspytum eða meira skilju þú veist, ég veit ekki eins hvað hlutallið er sko.
Það voru líka svo flott víti hjá leikmönnunum, bara í báðum liðum þegar voru að setja boltan algjörlega út í hotnin og þó að markmaðan hafi valið rétt hot
já,
það var þetta bara svo fast og þetta var bara
En ég meðan það er alltaf að tuttast í kepa, alltaf að tuttast í kepa, skilju, Kelly er verið ekki einu einustu vítaspyrnu, sko.
Nei, hann er ekki sterkur
stó, hérna,
í vítunum.
Nei, og hérna, þú veist, ég meina, hvað ég meina, De Gea er, þú veist,
hann
varði fyrsta vítisitt, sko, í ykkur 11 ára, eða hvað það var hérna, núna fyrir í vetur, sko. Þú veist, ég meina, þetta er bara víti og það er bara, þú veist, það er skorað úr þeim langflestum. Þú veist, alltaf, þú veist, og hérna og þetta var bara datt ekki fyrir eins og segi, ég, og aftur, ég ógæslega glaður að Liverpool að vinna þennan leik
en, Já, en, til hafa mikið með það og allir Liverpool menn
En hérna, Kepa á Ég hafa bara vonandi eitthvað sé haldið utan hann kallinn sko
Já, það líka miklu meiri vigt búin að vera í Ísari keppni í deildabikarnum undanfærin 10 ár Þeir eru búin að setja svona sko deildabikarinn alveg komin á par við FA-bikarinn og ekkit sko það ekkit verra einhvern veginn að vinna hann sko
Nei,
þú
nei,
veist, veriðist vera
Já, þú veist, við erum náttúrulega bara
Bikari bikar
Það er náttúrulega bara að sleppi sér keppni sko
Bikari bikar
ja, alveg dead boring keppni sko og hérna, og einhvern veginn, þú veist að hérna
Mér finnst þetta, sér mig yfir þessu, mér finnst þetta að vera svo skipta miklu máli fyrir sko neðri deildarliðin
Hvað, að því að þau eru alltaf að vinna þessa keppni?
Nei, nei, bara, þú veist, þetta er bara svona sjarmi og bara fyrir auga og áörundan og bara fyrir neðri deildar klúbbana líka bara upp á, bara svona tekjur að komast áfram, þú veist, eins langt í keppninu og þau geta þá
já, já.
Geta þau fengið pening
Já, já, þú veist, og örglega kannski skiptir er þetta eitthvað góðgera starf þanga, sko en, en allan svona fyrir okkur sem erum að horfa, þú veist, aðalega á hana, þú veist, topp elitu fótboltan, sko, þá var þetta bara liðilegt, sko.
Já. Frábær sigur á Liverpool og bikar í hús var ekki fyrsti bikarinn líka hjá Jürgen Klopp hann er aldrei unnið deildabikarinn áður
ekki deildabikarinn, hann var náttúrulega held hann hafi unnið þýska bikarinn sko
já.
Og veist, og hérna
hefur hann unnið FA bikarinn
nei.
Og ekki FA bikarinn
nei, ég held hann hef lengst farið þar í áttalega úrslit sko. held hann hef ekki farið undan já. En hérna og og held ég ekki leyndamáli menn þetta þessi keppnir ekki forgangi hjá honum þú veist og hérna og hann hvílir menn allan að miska hann hvíldi náttúrulega menn ekki um helgina hann hvílir menn miskunnulaust í hérna í, á fyrir stigum og hérna en ég menna jú bikar og alltaf jú fínt
og ísinn brotin
ísinn
bikara ísinn í bikarnum
já var enginn að spója sem Bikarís
En hann er brotin
já,
að mögulega getur Liverpool farið að vinna þá FA bikarinn og haldi áfram að vinna deilda bikarinn
Alveg geggja að vinna þess að mikka mús lengi bikara
En umferinn í enska voru náttúrulega frestaði leikir eðlilega út af úrslitaleiknum í deilda bikarnum Umferinn byrja á fösta skuldi það sem Southampton vann Norwich-lið arfa slagt Norwich-lið þeir vinna 2-0 á St. Mary's og var þetta ekki bara svolítið skrifað í skýin Norris er bara á leiðinni niður ásamt Watford líklega Sigurjón og hvað þriðja liði sem fer niður er það ekki bara Leeds? Er það ekki frjáls og falli?
Brentford
já, maður hefur áhyggjur af Brentford liðinu líka
ég sko þetta er náttúrulega veist, deildin er náttúrulega bara skemmtasta deild síðan ég man ekki bara ég man ekki síðan hvenar sko veist, það er Það eru 6-7 lið sem geta fallið, þú veist, það eru 5 lið í meistardeildabaráttu, þú veist, efsta seti er alveg nekt og nekk að verða, sko, og hérna, þú veist, það er meiri sér, sko, hvað lið fer í 7. setið og í hérna Euroleague 2 og hvað þetta heitir allt, sko, að hérna, og þú veist, og það eru öll lið að, þú veist, tapa stigum nema Liverpool og Chelsea, sko, nei, Liverpool og City, og hérna, Og þú veist, þetta breytir svo hratt, ég meina tveir sigra, þú næri að tengja tvo sigra, sérstaklega kannski hérna neðsniri, sko, að þá ertu bara alltaf komin í alltaf aðra stöði, ég meina Newcastle voru farnir fyrir, sko, mánuði, þú veist, og þetta er inn núna, þeir eru búin að ná 3 held ég núna í röð, ég held alveg örgla, og hérna, og allt hérna eru þeir bara, þú veist, farnir að sigla okkur til sjó, sko.
Ég líta bara vel út.
Líta bara vel út og, þú veist, Þetta er svona detta til fyrir að fengja náttúrulega rauðaðspjaldi helgina það og Norwich, jú, ég meina en þú veist, einmitt fyrir mánuði síðan þá voru þeir að tengja saman sigra og voru konur bara upp úr 18. setinu og konur upp í 17. Og virtist bara ágæti siglingu líf, bara virtist líða vel og en svo, þú veist, þetta er ekki fyrir að nokkra leiki og allt í nörvarni neðstir ég meina ef Norwich vinnur næstu helgi ég veit ekki mann ekki hverju þeir eiga sko en ef þeir vinnur næstu helgi og ná svo kannski jættefletti það veist, þá eru þeir bara aftur alveg líklegi sko Watford, ég meina af þessum liðum sem eru að þetta þá veist mér einhvern veginn hefum alltaf litið svona hálf best á Watford einhvern veginn, ég veist þeir eru með gott lið, vel manna lið einhvern veginn Já. Þú veist sérstaklega frammi þú veist, við verum örglið það eftir en hérna, en hérna Ég ætla ekki að skara á Norwich sko en þetta lítur ekki þetta lítur þeir eru neðstir og það er ekki gott að vera neðstir
Taflan lýgur ekki
Nei.
Á sko og svo á laugardeginum byrjaði þetta í hádeginu á Elland Road sem að algjörlega fókælt lítslið stein liggur heima fyrir Tottenham 0-4 það munar gríðarlega mikið Calvin Phillips og Patrick Bamford fyrir þetta lítslið í kjölfarið Marcelo Bielsa sagt upp
Já, mutual agreement
Já, mutual agreement þetta ekki mistökju á eiganda félagsins?
Nei.
Er hann bara komin á endastöð með liðið? Hann
bara finnst í 14 mörki í 3 leikjum.
Já.
Þú veist, það bara...
Þeir eru eins og gatasikti.
Já, já.
Þeir leka bara mörkum.
Þú veist, að hérna...
Þeir fá þessi 3-4 mörki hverjum einasta leik.
Ég meina, og auðvitað er þetta sko... Auðvitað er þetta hart, ég meina, hann náttúrulega... Þú veist, þeir eru þarna þess að þeir eru út af honum. Þú veist, þeir eru úlst þetta liða því að hann tekur það og hann lyftir um upp og hann fer með þá upp í efstu deild. En, þú veist, svo er þetta bara, þú veist, það er bara ekkert pláss fyrir svona sentiments. Þú veist, sorry. Þú veist, ég sá marga lýtsara á Twitter og í umræðinni, alveg brjálað að segja að hann hef allt skilið að klára þetta, þú veist, niður eða ekki niður, þetta samt Bielsa. Þú veist, þeir eru bara ekki, þú veist, upp á skrifstofu með hérna, með reikningarna sem þarf að borga sko.
Nei, þeir eru horfa ekki í þetta
þú veist, og hérna þú veist, þeir eru búin að ná tveimur sæt þetta nú annað tímabilið í efstu deild þú veist, að fara niður núna og hvernig byrja aftur þar þú veist, það bara disaster þú veist, og þeir eru að fara niður með Bielsa, ef það voru það að fara niður bara og það ekkert ég meina, þú horfir á það síðasta mánuð þetta ekki liðið sem á erindi úrvarsdeild
Hversu oft sjáum við svona second season syndrum?
Hverju ári? Hverju ári, sko. Þú veist, og hérna en ég meni þeir eru náttúrulega búin að vera ræðilega óhvernig með meðsli og eitthvað dettur ekkit fyrir þá en ég meni að þú veist, meðsli og ekki meðsli ég meni að þú veist, ykkur starf þú veist, ábyrðinni alltaf upp á haus skilur af hverju eru menna meiðast
Það agalegt einmitt fyrir svona liðans og líðs þetta ekki eitthvað, tengist ekki eða eitthvað fótboltanum sem þeir spila þetta er svo high tempo bolti en eins og hjá Liverpool, munurinn það miklu minna meðsli hjá Liverpool, heldur en Leeds samt spila þeir svona líka orku mikinn bolta
en þetta orku er að bara umræða sem menns fórast að í fyrir þegar Liverpool tapa hann að sjö leikjum rauða hvað er í desember janúar Það var náttúrulega voru mann að tala um þetta veist. Þetta var liðið sem er búið að vera sko fullri keislu allir leið í öllu keppnum hún fór í úrslitaleik meistaradeildar einu sinni unnur hann svo árið eftir það sko hérna verðaði meistarar bara þrjú tímabil af sko yfirkeislu þetta er náttúrulega sko og álagið er yfirgengilegt bara leikinn er að spila þá er yfirgengilegt og álagið er að koma að sér stand til að spila þessa leiki svona lítur að vera jafnmikið Og þess það var bara umræða sem fór að stað, ég menna, þú veist, væri hvort að Klopp væri bara búin að þjálfa þá onni jörðina, sko. Þú veist, bara að þjálfa þá niður að hnjám og hérna, eða upp að hnjám. Og hérna, og þetta, þú veist, ég menna, þegar að gengið er svona, þá spyrja mér þessa spurninga. Þú veist, ég menna, og aftur, það er alveg sama hversu desimeraðar hópurinn er. Þú færði ekki að þið 14 mörk í 3 leikjum, þú bara gerir það ekki. Mm. Þú veist, það fyrsta sem hlýtur að gera þegar þú lendir í svona krísu, þú bara pakkaði niður back to basics skilur við, bara 4-4-2 þú veist, og djúpur miðjumaður og bara þú veist, höldum þessu þannig þú veist, að við séum ekki að, þú veist, að vera jarðaðir í hverri umferð, þú veist, þú verður að breyta ykkur
algjörlega, það má ekki vera svona naíf
og Bielsa er búin að gera þetta þú veist, alla sinn, ja, ekki allan þessi tvö ár, ekki allan fyrirni náttúrulega en þú veist, þessi tvö ár með lítið uppi þú veist, hann spilar alltaf sama fótbolta sama hvað, já. Það bara, þú veist ég meina Liverpool gera það ekki og City gera það ekki og Chelsea gera það ekki, þeir aðlaga sig og
þeir ná að mixa upp sínu leik
já, þú verð, og þú bara, þú veist, og þetta er og þetta gaman og allt það, en ég meina það er, þú veist, ekkert gaman að fá þessi 14 mörki í 3 leikjum, svo ég segi því þriða sinn þú veist, og bara og bara, já þú, en maður hefur bara ágjörð nú er það að fá hann að Jesse March inn þú veist sem var hjá hérna Salzburg veist, og eina sem maður séð hana þegar hann kefti við Liverpool með þarna í riðlunum í meistaradeildinni og þessi hérna fræga hálfleiksræða sem hann fór út um allt sem var bara ósalega kjánalegt moment sko einhvern veginn og ég bara já ég hef bara mér langar ég heldur rosa mikið með lít sem mér langar rosa mikið til þess að þeir séu upp í úrvarsdeildinni ég hef bara svakalega rókir aðeim sko
já. Ég hef það líka og Matt Doherty, Dejan Kulusevski, Harry Kane og Son með mörkin Kulusevski hefur komið vel inn hann er akkurat, hann er svona líkamlega byggður fyrir ensku deildina hann er sterkur með flotta reyfingar geggjaðan vinstri fót þetta frábær leikmaður sigur
já
hann er komið bara, með, bara impact strax
margir sem einhvern veginn tölu þannig Menn voru svona tala mist að Tottenham hefði gert mistök í janúar klukkan ekki fengið nógu sterka menn og... en ég menna fyrsti byrjunusleikurinn í daginn þannig að setur marka á fyrstu mínútum móti City það fari ekki betri byrjun sko,
og stóðsending í sigurmarkinu
og hérna já bara flottu spilari
hann er orðinn dáður hann
já og hérna og bara gamara eins og segi Tottenham spennandi lið og Conte spennandi þjálfari og svona náttúrulega mikla tilfinningur og mikil dramatik eitthvað inn í kringum allt sem Tottenham gerir Conte sko en það var gaman að fika að smiða þessi en hérna en þessi þetta bara að styrta margt eitthvað leikur ég veit ekki
en það alveg ljóst að þeir verða að í baráttunum fjórðasætið ásamt Manchester United, Arsenal og West Ham líklega núna Úlfarnir kannski nokkrum skrefum fyrir aftan þessi lið Brentford í endurkomu Christian Eriksen sem var fallegt moment tapa heima fyrir Newcastle 0-2 í rosalega mikilvægum leik fyrir Brentford og bæði lið náttúrulega Joshua da Silva hann fær rautt spjald þarna hjá Brentford sem breyti bara leiknum og Newcastle ganga á lagi og nýta sér liðsmunin og vinna 0-2 þarna Það var fallegt moment þegar Kristján Eriksen kemur inn og
Já, gaman
Bara frábær gaman að sjá hann aftur koma í boltan og hann á eftir að ábyggulega hafa sín áhrif á þetta brentthorðlið í hérna loka umferðunum, það er algjörlega ljóst
Já, maður vona það
Já, og hérna Burnley sem var mætti á Selhurst Park þetta var svona kraftalið að mætast Crystal Palace og Burnley skilur Burnley nýbúið að vinna sko eru búin að vera á rönni
Já.
Og þeir eru komni sko undir Sean Dyche eru búin að sanka sér einhverjum hvað, 7-9 stigum í röðu eitthvað var það ekki þeir vinna sko Tottenham í hérna í síðustu viku já, 7 í síðustu 3 já. Leikjum Það voru tveir sigrar í röðu, tengdu saman tvo sigra. Já, þeir unnu hérna Brighton 0-3 og svo unnu er Tottenham heima 1-0. Ben Mee með sigurmarkið þar og svo hérna geraði jafntefli núna gott stig fyrir þá. Þú veist, á móti svona kraftaliði líka, hérna Crystal Palace. Það sem að Jeffrey Sloop kom Palace yfir og en, hérna sjálfsmarki og Luka Miljojevic hérna treði börnlega þetta stig og þeir hljóta þykja þetta í fallbortinni
öll stig, náttúrulega sko öll stig eru, góð stig í fallbortinni
Já.
Og hérna við náttúrulega fengur hann þetta unit hérna frá Þýskalandi
Wout Weghorst hann er komið sterkur inn
það er ekki bara gaman að sjá hann menn, hann er eitthvað svo skrítin allir risa stór eitthvað negin hérna,
hann er eitthvað enn tveir metrar
já, eitthvað, það er svona eitthvað Jan Koller típa sko, og hérna og eitthvað negin bara veist, miklu betri en Chris Wood
já.
Miklu betri sko og hérna bara eina, við erum alltaf bara geta verið eina af kaupum janúar mánuðar sko og hérna
þeir gætu bara að bjarga sér
Já, einhvern veginn finnst maður þinn eins og vorum að segja áðan skilur þegar hún er að tengja saman svona tvo-þrjá góða leiki sko, að þá ger breyti stöðinni þinni sko. Þeir eru þar núna sko, og ásett Newcastle kannski og hérna og já, ég þeir eru held ég svona með þeim líklega hatt í þessu pakka að halda sig uppi, bara þetta reynslinu líka og
já.
Og hérna, en þetta liðum að þetta máli fara niður, sko
Já, ég aðalega myndi ég vilja halda þeim bara út að dæsa hann, sko já, já. Hérna, klónið hans hjálmas
já.
Og svo hérna að því að Jói Berg er náttúrulega hana og íslenski landslíðmaðurinn það er aðalega út að þeim sko.
Já,
það
svona, já
Það er eitthvað sem ég vil halda þeim í deildinni
eins og segja, ég hérna að hérna Ég ætla ekki að fara að koma með bölbann eða formælingar sko, en ég menna þetta nú varla fótbolti sem þetta liði spila sko.
Þetta powerplay. Ha, þeir hérna spasla í sprungurna og eru góðir í því.
Já, já, og ég menna þeir eru náttúrulega bætt mjög skemmtilega menna vekost og hvað heitar hann sem kom til þeirra í sumar hérna sem átti hérna rosalega góðan mánuð.
Já, Maxwell Cornet.
Cornet sko.
Já, frábáleikmaður.
Já, já, og hérna þú veist, jú, hann
frá fílabinnstöndinni
kannski er sambaboltin nær við höldum en hérna en þess að segja, jú, þeir svona af þessu liðum eru þeir einna líklega þeir svona til þess að geta silt sér heim sko.
Já, ég hef meiri trúa í mitt á Burnley og Newcastle liðinu og ég hef meiri áhyggjur af Leeds og Brentford.
Já, já, náttúrulega og Watford er náttúrulega þú veist, þeir finn aldrei þessa tvo leiki sem þið þurfa sko Votvort en er hann á einu meinusti en þeir finn aldrei þessa tvo leiki til þess að finna alvöru momenti sér sko mér líst ekki það að Votvort geti líka í bjarga sér menn þá var þetta jafnvel bara bæði lít svo Brentford sem farið niður sko.
Já, mér finnst einhvern veginn Votvort ekki vera bara ekki hafa nægilegan stöðuleika.
Nei, og svo er það Everton náttúrulega.
Já, ég hef meira trú á Everton liðinu en þeir eru þarna.
Þeir eru þarna
niðri.
Nei. Þeir eru ekki þarna niðri að þeir eru svo góðu sko.
Nei, það er algjörlega ljóst. Og hérna en ég veit ekki, ég spái Norwich, Watford og ég ætla að segja Leeds niður. Ég vil ekki að það falli sko, alveg svo þú sko. Mér finnst svo mikil stemning þarna og bara aksjón en þetta er bara, tölum þetta bara við erum búin að segja þetta, tala þetta bara hreint út að þeir eru að spila naíf bolta já. Þeir spila bara hann bara heldur sér við sitt system þeir verða mix upp nýr þjálfari verður að, þú veist, að fara að spasla þarna í sprungurnar sko.
Já, já og eins og segja að hérna ég meina þú veist ef maður bara komið dóm akkur núna byggt af því sem er fyrir framan einhvern veginn þá er það Leeds þú veist, ég myndi segja þú veist, Brentford Watford á 50-50 sko, þú veist, eiginlega frekar og hérna því að þú veist, Brentford bara þeir geta ekki kipt sér punkt sko.
Já, algjörlega og talandi um Watford liði, þeir mæta Old Trafford og ná stigi 0-0 í aðtefli á móti Manchester United og voru bara góðir, solid í þessum leik. Æ. Og eru með góða leikmenn eins og þú kemur inn á, þeir eru með flotta front 3, þeir eru með Emmanuel Dennis, Ismail Assar og Sikkon og Vægnum og Joshua King já, hann er tankurinn á miðunni inn á miðsvæðinu, þeir eru með góða leikmenn, þeir eru með jálka þó að varnarleikurinn hjá þeim hafi orðið þeim að falli í vetur þeir eru náttúrulega bara í þessari stöðu sem þeir eru í dag út að þeir eru arfa slakir varnarlega.
Já, en náttúrulega þegar Hodgson tók við hann til hefur það skánað
það hefur skánað,
já, það skánað mjög mikið sko, og náttúrulega fara á Trafford og halda hreinu og taka stig, frábær úrslit.
Er það ekki frekar meira að því, hvað Manchester United eru lélir, frekar en hvað Watford eru góðir, eða við erum náttúrulega, verðum að hrósa Watford náttúrulega fyrir sína framistu í þessum leik, en er þetta ekki heilt yfir samt frekar þannig að United eru heillum hornir
fyrir fjórða sæti deildinni sko, þú veist, þetta er ekki hérna þetta er ekki arfa slagir, ég menna ef þeir eru arfa slagir, hvað er þá Arsenal, hvað er þá Tottenham?
Við erum þrjá leiki til góða á Manchester United, við getum náð sko 7-8 stiga
Arsenal eru ekki efnu því að reikna sér eins unnum stig sko.
Nei.
þannig að hérna við höfum það sko alveg eins og segi þess, þannig að United náttúrulega sko náttúrulega eitt best manna að lið deildarinnar þú veist, ef þú horfir bara á einstakling og getur hvers einstakling sko þú veist, þá náttúrulega en þú veist, þetta var einhvern veginn bara helgina hjá þeim ég auðvitað var þetta ekki gott auðvitað áttu þeir að eiga þeir að finna stíð ég menn að þeir eru að ég man ekki eitthvað XG í varhjáðum, það var ansi hátt og þú veist að þeir komið sér í færi og ég menn að þeir dóminur þeirna leik þú veist ég held einmitt þú veist að hérna
en það vantaði talsvert upp á þetta
já ég menn að þeir náttúrulega ég menn að einhvern tíma hljóta menn að fara að spyrja sig hvað á Ronaldo að taka marga byrjunniðisleiki í viðbótt sko þú veist, ég menn hljóta að fara að ræða það þú veist, bara, æja, hörðu, hver ætlar að þóra að segja honum það að kannski bara þurfa hann að taka 2-3 á bekknum þú veist, 37 ára gamall þú veist þetta var bara og ég menna auðvitað þú veist krítisem að Ronaldo, ég menn hann kemur þetta inn ég menn þetta eitt launasta leikmaður deildarinnar þú veist fengjar þetta inn til þess að þú veist taka það á næsta skref og það hérna Roy Keane hafði sagt hann hafði fengið þess að hérna að vinna FA byggarinn sko en, þú veist, en ég menna þú veist hann hlýtur að vera maður sem átti að færa það nær Liverpool og City sko en ég meina, þú veist, hann ekki búin að skora eitt mark á þessu almenningsari, þú veist, hann leit ekki út fyrir að við alla skora um helgina
alls ekki
og hérna, þeir verða að fara að spýja þeir eru með Rashford, þeir eru með Langa þeir eru með hérna þú veist, Jesse Lingard þarna sem getur skora mark og hefur alveg sýnt það, þú veist en já, þetta bara, þú veist og auðvitað fær hann bara, þú veist hérna mestu pressun á sig ég meina Sancho er þetta líka þú veist það fullt af mönnum sem eiga að skora fullt af mörgum
Já, ég meina þetta var falleg saga með Cristiano Ronaldo heimkoman mikil romantík bak við þetta og þetta er bara saga sem gekk ekki upp því miður og bara og fólk hlýtur að horfa að það bara raunsa augum og ég held að sé langbesta lausnin fyrir United að losa sig við Cristiano Ronaldo hann fer líklega í sumar og áhrif hans inn í klefa og klefan hjá United þau eru svona óumdeilanleg virðist vera og þetta er allt það er allt talað út allt bara þessi ítök sem Cristiano Ronaldo og hans ímynd og bara vörumerki Cristiano Ronaldo og við mátt tala þetta hérna
ég meina þú sér já, þú sér líka sko þú veist, þetta er náttúrulega bara að segja saga þú veist þegar leikmenn þegar þú veist stærsta dæmi hvers klúbs er leikmenn það er aldrei gott
veist,
það var ekki gott þegar Gerrard var hjá Liverpool þegar hann einhvern veginn bara þetta snýrist allt það og hvenær þú veist, hvenær hann myndi verða meistari og hvort hann yrði meistari og bla 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 skilur þetta var ekki gott þegar að ábáfa stærsta númerið hjá Arsenal, ég menn þetta er ekki gott núna þegar Ronaldo er stærsta númerið hjá Manju þú veist, þetta er alltaf best þegar stjórinn er stærsta númerið Wenger, Ferguson, Klopp, Pep Tuchel hjá Chelsea þú veist Það er það sem þú vilt einhvern veginn að það sé bara það sé head of state einhvern veginn annað í bransunum en þú veist að segja þú veist maður færði á tilfinninguna bara núna þú veist að það sé bara engin sem getur almenn að tekið samtali við Ronaldo þú bara verður að hvíla núna í þrjá leiki þú veist það er ekkert að koma frá þér og er eitthvað hérna er alveg fragning maðurinn sem er að fara að taka þetta samtal ég held ekki
ég veit ekki ég sko þá náttúrulega engin maður að vera stærri en félagið
Nei, en svo bara er það ekki þannig
Nei, það er hljóta að vera breytingar hann í sumar hann hlýtur að fara frá félagin í sumar mér finnst það liggja svolítið bara í augum uppi hann er náttúrulega eins og við segjum hann er 37 ára gamall og hérna það er bara eins og það er bara og en þetta verður áfram bara hatrum baróta fjórðasæti og ekki launungum alveg það Aston Villa fer á Amex og mæti Brighton og vinnur sterkan útisögur Brighton að tapa öðrum heimaleikum sínum í röð eða öðrum tveimur heimaleikum back to back sko 0-2 þarna það munar sko að búið að vera krísa í vörnin hjá þeim þegar menn er svo Adam Webster hversu mikilvægur er hann fyrir breytónlið segir hann, því að hann verist vera alveg gríðarlega mikilvægur hlekkur í varnarlínunni hjá þeim því að hann er búin að vera middur núna síðustu leiki
sko, af hverju allir að tala breytón það er alveg sama sko í hvað poti ég lusta mikið á þessu fótboltapoti stundum allt íslensku, ensku
Þeir
eru spila svo skemmtilega fótbolta
Ég get sagt þeir einmitt út af hverju
Þetta er svo leiðilegt sko
Er það?
Þetta er bara, ég meina Þeir eru bara hann með Southampton Þeir eru með hann með hérna, Palace Þeir eru hann með Aston Villa Ná góðum leikjum, jújú og voða gaman og flott flæði og eitthvað svona
Mér finnst að vera fallegasta í heimi við hvað beauty við að vera ósammála er bara allt í lagi.
Já, já.
Mér finnst það geggja, sko. Og svo hérna, að því að við erum ósammála greinlega þarna, að því að Brighton, sko, emmi, þú talar þú skemmtir að bóta, og það er einmitt málið, Graham Potter er nefnilega afbragstjóri. Og munur, mér langar svo að takast, bera saman tvö félög. Ástæðan fyrir að Brighton er svona consistent í deildinni, reyndar búið að ganga illa
núna. Er það consistent í deildinni?
Nei, sko, þeir eru búin að vera það undanfærin ár, skilurðu?
Já, þeir eru búin að vera í deildinni, já.
Já, þeir eru, þú veist, hvað eru þeir, býttu í, 12. sæti eða eitthvað, býttu?
Já, þessi þeir eru alltaf.
Já, þeir eru í 10. sæti.
Já, þessi, menna.
Þetta er Brighton.
9.
Já, býttu,
15. sæti, já.
Með fullri virðingu, þetta er Brighton H. Albion. Þetta er bara, þú veist, og hérna, sko, hérna, 7 sigrar, 12 í aðtöfli, 12 í aðtöfli,
já, já.
Og megnið þessum í aðtöflum, helmingurinn, þá hefði þið getað náðu sigur. Þeir voru betri aðal. Datt ekki, 7 töp, ok. Markatalað eru með mínus 5 í markatölu, en þeir eru með 33 stig í 10. sæti í deildinni. Þetta er náttúrulega bara frábara árangur fyrir liðins og Brighton. Auðvitað vildi Potter vera berjast Evrópusæti skilur 5. sæti. Hann telur sig geta það. Munurinn, eins og mér langar að bera saman liðins og Brighton, að þið undanfærin ár eru þeir bara, hann bara spilar geggjaðan fótbolta. Og fólk talar mér langar að bera Leeds United liðið, sama við Brighton liðið. Leeds spilar líka mjög skemmtilegan fótbolta. Munurinn á stjórunum er hins vegar sá að Graham Potter er frábær framkvæmdastjóri og hann spilar út frá, hann byggir þetta á sterkum varnarleik frá fremsta manni og til eins aftasta. Þetta bara byrjar á fremsta manni, varnarleikurinn, liðs varnarleikurinn. Og það er ótrúlegt hvað er oft með hátt XG, expected goals, og bara hvað er að skapa mikið og hlaupatölur eru með mjög góða hlaupatölur vinnusemi, þeir eru með afbragstjóra í Graham Potter og ég skil ekki okkur einhver stærri félög er ekki bara búin að bera víurnar í Graham Potter.
Viltu fá hann í Arsenal?
Ég hefði vilja fá hann sko áður en að mikil allt þetta.
Viltu fá hann núna frekar en að þetta?
Núna?
Já. Myndir þú kast allt þetta út núna
á
Graham Potter?
Já. Jú, ég er þar. Ég er ekki Arteta. Ég er bara ekki.
Já,
ég veit að það er fullt. Sko, ég er bara ekki. Ég mér veist típan óheillandi. Bara, hann er ekki mín típa. Mér veist hann bara ofrokafullur. Einhvern veginn, það er eitthvað við hann. Mér finnst hann einhvern veginn ekki. Nú bálfa margir mér kannski. Harðir Arsenalmenn. En mér veist margt sem Arteta hefur verið að gera er mjög gott. Þetta tekur tíma. En mér veist líka margt hjá honum sem að mér finnst hann ekki tilbúin til að viðurkenna sín mistök varandi ákveðin málumni og til dæmis eins og tek bara dæmi strax með hérna William Saliba tvítuga varnamannin sem er hjá Marseille og Láni og eigu okkar sem er búin að vera 9 sinnum í liði vikunar í Frakklandi á tímabilinu, gjössanlega sturlaður sko, ef að hann kemur ekki sumar til Arsenal og veru hérna, með okkur á næsta tímabili þá er það bara algjör sjokkar sko.
Já, þetta er alveg fyrirsett.
Já, þetta er bara þú veist, þetta er galið sko.
Já,
þegar þetta gerir sko
vill Potter inn og Arteta út.
Já,
þetta er fyrirsett.
Mér finnst hann geggjaður stjóri sko. Algjörlega, ég er búin að vera hrifin á honum í mörg ár og já, bara þessi bolti sem að hann spilar, hann myndi ekki ná alls ekki síðri árangur heldur en Arteta er að kera núna með Arsenaliði sko. Alls ekki,
ég veit ekki, mér er einhvern veginn, veist, ég finnst bara einhvern veginn alltaf eins einhvern veginn að horfa Brighton og einhvern veginn jú, þetta er einn góða leikir hefur minna millin, ég menn að þeir eru bara á þessum stað hérna cirka og í sinni stærð svona með vönnu lið held ég bara cirka bara það sér eiga
að
vera sko.
Já, auðvitað er náttúrulega að hafa meðisli áhrif á Brighton eins og Leeds og lítsmá ekki við meðslum
að því varst að bera saman Bielsa og Potter sko, þá held ég náttúrulega munur að Potter einmitt, þú veist, getur aðlaða sig veist, og hann getur látið liðið sitt stýri leikju þegar það við hann getur látið liðið sitt pressa þegar það við, hann getur látið liðið sko bakka niður og fara í grafinu sko þegar það við veist, og það er hérna það er svona held ég svona munurinn á þessu tegum stjórum í dag sko. Náttúrulega ægrasmenn og fara að vísa í þú veist hvað Bielsa var að gera hérna einhvern tímann 1990 eitthvað sko en, já, en hérna já. En það bara þú veist
hann var nú líka einu sinni hjá Marseille
já ég meina þú færð þú bara
minn maður Viljan Saliba er
þú veist eins og bara
skína.
Það er nú bara þannig í þessu fótbolta þú verður bara ekki sattur á því svo varst að borði gær sko
já. En talandi um hérna sko líka góðu hlutina sem Mikel Arteta er að gera hjá Arsenal hann náttúrulega tekur þessa stóru ákvörðun sem maður þurfti að taka varandi Pierre-Emerick Aubameyang hann náttúrulega bara losa eins og
tölum við síðast
já, já. Já, já, þetta er náttúrulega bara það sem varð að gera
og það hafði verið alveg setbacks hjá Arteta en heilt yfir er hann að fara áfram með liðið
já, já.
Ég meina þeir eru bara að verða frontrunners í
já, þú sér leikmenn eins og Emil Smith-Rowe og Bukayo Saka eru búin að vera frábærir í vetur það vantar meira endprodukt hjá Bukayo Saka að mínum að því ef þú horfir á þetta tímabil en frábær leikmaður já. Emil Smith-Rowe er held ég markahæsti miðjumaðurinn í deildinni ásamt Bruno Fernandes held ég
já, held, minni það, já.
Held að það sé máli
já.
Og hann er búin að vera sub hann er búin að vera á bekknum í fjölda marga leiki eftir að hann kom úr meiðslu hann er búin að vera frábær tímabil og þeir eru bara glansa hann er að náði besta út úr þessum strákum og ég tala nú ekki Gabriel Martinelli búin að vera stórkostlegu líka en það vantar meira endprodukt þar líka
já, já.
En þegar að þetta dettur inn náttúrulega, við þurfum náttúrulega að stræka það að sjá allir að við erum með bitlausa framherja
já, já
það sjá að það allir sko
já, já, ég meina enda því, þú veist, eru líka bara þú veist, liðið er náttúrulega jafna sig bara, þú veist, er náttúrulega keift þannig að stóra, máli marki númer í ába, sko og hérna maður sem átti svona, og þú gerum við að nýja samleikti en náttúrulega maður sem átti að vera 20 mark plus fyrir liðið, núna eitthvað inn í næsta ár, sko
já.
Og þetta svo klikka það eins og bara hluti geta klikkað og hérna og þess að tekur tíma að jafna sig svona komast tilbaka úr því og finna svona næstu skref þetta það ekkert komið, menn hann var bara farin núna fyrir mánuði og hérna og eins og segi ég þú veist, bara ég minnst margt einhvern veginn, þú veist, eins og það kom alveg stór setbacks og þá er maður sem við sé ah, hvert er þetta nú, hvert er þetta að fara núna með þetta, sko, en heilt yfir eru, ég meina, veist, ég held þú myndir nú byrja á leiktum að það var ekki að fimmtudaginn,
já, bóndi
úlfunum, sko,
já.
Og hérna ég meina veist, að taka þann leik og klára hann eins og ég gerðu veist, rosalega flott og rosalega stert
og við vorum góðir í þeim
meina, hvað er langt sér narsin að láttu svona moment, hvað er langt sér að menn fögnuðu svona svona hart á Emirates ég, meni, ég held mér í sig að það var bara slatt eftir á pöllunum
algjörlega, sko. Það var mjög dýrmættur sigur og tempóði í leiknum liðið var gott í þessum leik þrátt fyrir að Úlfarnir hafði vissulega fengið sína sjensa í stöðunni nú leitt og fenguði góða sjensa að komast í tveggja marka fórstu það hefði þá verið erfið
þeir bara æfi ekki sóknarleik sko.
Nei, það er oft með Úlfana sko, að þegar þeir komast yfir þá pakka þeir
já, ég sendi hérna ég man ekki held að hann ekki leiktum fyrir rassanleiki, ég man ekki þessi hvaða leikur það var sko. Ég horfði á Úlfana að spila og hérna var Ögmundur Lester já. Og ég sendi mitt góðu vini mínum miklum Úlfs manni sko, sendar skilabó bara, hérna æfir þetta lið, sóknarleik, sóknarfæslur bara yfir höfuð, er þetta eitthvað rætt og æfingasæri hérna móti Lester sem getur ekkert sko og maður sá þetta sérstaklega setalega þóttir að hann það þrælaði þeim þrem stigum inn að sko og líka móti Arsenal og svo aftur núna helgina þess, þegar menn fá boltar einhvern veginn, fá friða boltar einhvern veginn þeir vita ekkert hvað það á að gera og þetta ábar einhvern veginn að reddast það gerir það ótrúlega oft
já
þú veist, að þess, þetta eru það bara fíni spilar þetta frammi, potens og
já, mér finnst líka Bruno Lars vera að gera frábæra hluti með Úlfana sérstaklega svona eins og við tölum með svo potið með agaðan varnalið
já, já, ég meina
þú veist, þetta er svo gott varnalið
líklega besta varnalið í deildinni, sko
veist, já, með betri varnalið í deildinni, þetta er að sjóða top 3 alveg potið,
já, ég meina
fæst mörg fengið á sig
þú veist, ég meina þess, þeir hérna þetta sitt í sér búin að fá þessi færi mörg en þinn líka fá að færi skot á sig og eru aðeins meira með boltan, sko, líka en þú veist, þeir verða að fara að æfa sóttaleg, þeir verða að fara að taka skotæfingar og þú veist
algjörða talandi um skotæfingar Thomas Partey, eitt leikmaður sem að hefur ekki hitt á ramman í einhverjum 40-50 tilraunum núna bara, ég meit ekki hvað mörgum leikjum það maður sem þarf að fara á æfingasvæði og hann þarf bara að vera á séræfingum skotæfingum.
Já, eða bara hætt að skjóta.
Já, þetta líka bara þess að þetta galið sko. Og það nú ákveðin herra maður sem að spila við hliðin á honum, það bara, hann bara eini maður sem við höfum í þessar ágætu stöðu Granit Xhaka, Granit nokkuð Xhaka.
Hann getur skotið.
Sko, æ, ég veit það ekki Sigurjón, sko, því að hann er allavega eini maðurinn
sem
að, hann er eini maðurinn sem við höfum í þessari stöðu, höfum ekkert betra og það var ákveðið spurningamerkið mitt líka sem ég setti við frændaðinn Mikel Arteta að sko bara já, gott að gera aftur við hans samning bara, hann var á leiðinni komið búin að baka hann í töskur á leiðinni til Ítalíu síðasta sumar nei, þó, svo veit allir hvernig það fór
já, já.
En að mínum að ég alveg klárt að við þurfum endurnýjum þarna í þessari stöðan allt og hægur verið allt og hægur síðast leiðin hvað, 3-4 árin allavega og hérna en að þessum leik gríðarlega mikilvæg sigur fyrir Arsenal og mér fannst fyrsta skipti í marga mánuði sem mér fannst skiptingarnar hefnast algjörlega fullkomlega í þessum leik þeir koma inn á í nú leitt stöðu Eddie Nketiah sem er ástæðan alltaf fyrir, hann er á bekknum hann er bara ekki nægilega góður og Nicola Pepe á sömu ástæðum þá er hann ekki byrjanlegin af því hann er ekki nægilega góður þeir koma frábælega inn þarna síðustu 10-15 mínútur sem að þeir spiluðu Pepe skora frábært mark eftir undirbúning Nketiah þeir jafna og kem gríðalegu krafturlið búin að vera þú veist, þungi, sókna þungi assina liðinu og þeir voru svona huffin and puffin voru alltaf ógna þessu jöfnumarkinu og svo kom það og svo kemur sigur markið þarna bara nokkur sekundum fyrir leikslóki í uppbótartímun laga sett og það sást líka bara hvað þetta skipti hann persónulega miklu máli hann var gríðalega duglugur í þessum leik mörkin hafi ekki verið að detta fyrir hann og hann var algjörlega fókeldur í markaskorun í vetur Boltið var meira svo leiðinu framhjó, Sigurjón. Boltið var á leiðinu, hann skaut í ykkur að varnamanni, boltið var á leiðinu framhjó þegar hann veran hann ósir saga í markið og þetta skrá sjálfsmark á saga.
Já, já.
En þvílit sem þetta skipti máli í baráttunum fjórasæti.
Já, meina, sko, 20 sem þannig var frábært í Arsenal og þess þeim að þetta halda þessa háa tempo og halda út og klára upp á tíman og bara og vera á gasinu allan tíman.
Já.
Þú veist, og hérna
Það er langt síðan að maður sé þetta
og þú veist, maður hérna mann finnst þetta svo sjálfsagt að öll liðið ætti að gera þetta, þið gera það ekki öll lið þú veist, og það af einhvern veginn bara svona að reynsa út og tæma skilja ekkert eftir á vellinu sko. Og hérna frábært jú, sama tíma fannst mér Wolves mjög svona margt skrítið hvernig þeir voru að nálgast þessar loka mínútur það voru skrítna þversvendingar hérna, þú veist, á 90. annari mínútu einhvern veginn, þeir náðu einhvern veginn þeir voru bara virkuð rosa stressaðar leið mjög illa hana í þessu einhvern veginn náðu einhvern veginn aldrei að pumpa honum upp og reyna að kaupa sér aukaspennir eða neitt svoleið sko sem að sér svona lík gerir í sér stöðu sko og virtist bara, já, ekki alveg höndla í rauninni spennist í það ástandi sko
já,
veist, og hérna og eins og segið, þú veist að ég meina að Arsenal fengu þessa stöður sem þeir eru svo endar sko, þeir fengu 3-4 svona sterkar stöður sko í uppbótartímanum og það er, þú veist það er bara ekki, þú veist, þá ertu bara búin að bjóða þær svolítið svona heim en svo ég meina að laga sett ég grínast nefnir þetta oft við það sko ég man hérna sumari þegar að hérna laga sett kemur sko og þá var Leopold víst búið að rælta stuðan sko en droppuðu þessu út og keiftu sala ég var brjálaður að þessu metnaðalysi ég man að ég svolítið ég sauð á mér að fá eitthvað Chelsea reject sko, sem var búin að skora sko, 5 mörk fyrir Róma og einu tímabili í staði fyrir heitasta bitar á markaðan sem var laka sett sko. og hérna svo er þú sagði að búin að spilast ekki alveg eins og ég sá fyrir mig sko
heldur betur
en ég meina það er fullt að fótbolti laka sett ég meina að
Já, hann er góða leikmaður.
Vonandi fyrir hann úr Arsenal, náttúrulega núna, að hann fái bara starta alla leiki núna, já, bara upp á topp.
Hann verður að gera það.
Og hérna...
Þetta skiptir ábygglega, gefur honum mikið sjálfstraust, því að...
Algjörlega.
Ef að eitthvað myndi svíða fyrir eigendur Arsenal og framkvæmdastjóran, bara allir sem koma að félaginu og bara leikmennar sjálfa, ef þeir ná ekki þessu fjórðasæti hversu mikilvægt var þá að kaupa framherja núna í janúar klukkanum
Já, já, en ég meina svo,
Nei, hann erfiður náttúrulega
Hvað framherja áttu það að vera? Ég meina Vlávæts var náttúrulega aldrei sjens
Nei
Þannig að þú veist ég veit svo sem ég dettur enginn í þannig sé hug Ég meina Alan Saint-Maxime kannski eitthvað svoleiðis, ég meina en hann náttúrulega ekki að fara neitt að hann sem hann er að spila sko veist, og svona til að fyllt af flottum framhyrjum hann þú veist í Fraklandi Ítalíu og Spáni skilur sem að þessu sem kannski þekkir ekki mjög vel en ég veit ekki sko ég hérna ég persónlega held ég bara best að væri bara upp á topp með laga sett og láta bara spila hver einustu mínútu
já
Þú veist, frekar en að
Hann startar alla leikin alltaf
Frekar en að vera eða 50 miljonu punda í janúar í eitthvað svona kannski veist, og þá held ég það sé betra sko
En það klárt að Arsenal er að fara að kaupa framherja í sumar stórt nafn þeir verða að gera það
Hvaða stóra nafn?
Það fullt af stóru nöfnum hana Já, kannski ekki risa nafn skiluru í kannski eyrum margra hlustenda en það eru menni svo til dæmis sem gætu orðið stórstjörnur eins og Alexander Isak hjá Real Sociedad frábær frammeri virkilega beittur hraður og tæknilega góður jafnvegur og báða fætur og hérna ég held að það gæti verið en leikmaður sem að gæti orðið stórstjörnar
það skiptir náttúrulega bara miklu máli eins og segir hvaða nafn getur komið hvað er þeir enda dildina sko?
Svo er náttúrulega líka hefur verið í umræðunni leikmaður eins og sem er náttúrulega prúfin í premissip Dominic Calvert-Lewin ég held að hann geti verið sniðin fyrir Arsenal
algjörlega
gríðalur íþróttumar
frábær spillari sko en svo það mættur bara þess að segja að hérna já ég veit ekki hvert ég ætla að fara með þetta sko en eins og segja að hérna að akkur núna held ég að þetta sé bara laukert bara láta bara setja bara trösta og laga sett Veist, og þess þeir eru þessi bara ægilega frontur og önnur sem það miður allar sem leikir sér ekki inni sko,
ég skal koma með innan stór orð hérna Sigurjón Arsenal er ekki að fara að lenda í fjórðarsæti í þessari deild við erum að fara að lenda í þriðjarsæti
nei.
við förum upp fyrir Chelsea
nei,
ég er að segja það ég er bara, þetta er staðfest enna í ofdeildinni
ok
hefði þú talaði síðustu viku mér langar bara aðeins að skauta þegar Watford tapaði heima á Vicarage á móti sko fengu skella á móti Palas í síðustu viku 1-4 og hérna og Palas næri 4 stig í þess sko næri jafntefli gerir jafntefli á móti Burnley helgina
Bartunum 10. setið
Já, Wilfred Sá munurinn á liðanum hann á Vicarage Road á frábær með hérna 2 mörk minni mig og þínu menn í Liverpool þeir náttúrulega Þið hefðu getað unni lítst 10-0 en þið letu 6 mörg duga
Já, ég meina, bara sama við tölum ánum tóttinleikin lítst tóttinam ég meina, er þetta margtækt bara að þetta liði var, þú veist, þið mættu bara ekki veist, voru aldrei nýju og hérna Liverpool er náttúrulega bara, þú veist akkurat í dag akkurat núna þessar vikunar eru þið besta liðið Evrópu og hérna bara eru allt sem einhvern veginn liði gerir er rétt þú veist og hérna þeir áttu að nýju erfilega búti börnlega fyrir 3 vikum eða hvað það var sko en annars þú veist, er þetta bara fljótandi fótbolti lúkka úgeðslega vel ég menn og þetta er lítið ekkert match í það þú veist, alveg heillum hornir þú veist og hérna já lítum annað það að segja held ég sko þú veist, bara þú veist Er þetta margtætt? Ég veit ekki sko
Nei, mér finnst lítliðið vera að spila svona eins og í dag Þeir væru held í neðri hlutanum í Championship-dildinni
Já, ég menn
þú veist í þessu meðsla vandræðum Þú veist að maður horfir bara raunsætt á þetta
Já,
er það ekki?
Maður veit ekki sko Ég menna, hvort þú kenst upp með að spila þetta Þú veist, þú taka kannski eitthvað að skelli í Championship Ég þekki ekki alveg sko Þú veist En náttúrulega þegar þú ert að spila móti sko, þú veist, Manchester United Liverpool Tottenham í beit þú veist, þú ert hallið til desimera og þú ætlar samt einhvern veginn að fríflóta einhvern veginn í gegnum þetta þú veist, ég meina þetta er ekki tægt sorry, ég meina, þetta voða gaman, jú, jú, veist, og eins og segi, þú veist, ykkur fræði í þessu, en ég meina,
já.
svo farið bara því 14 mörg í þessu leikjum, sko.
Já, talandi um lið sem í vandræðum Everton, eru í botnbaráttunni, gríðalegt högg fyrir þá, tapa heima helgina og móti Manchester City, en áttu að fá klára vítaspyrnu. Í þessum leik.
Þeir voru góðir í þessum leik.
Og það sauð á Frank Lampard. Já,
þeir voru góðir í þessum leik. Og hérna og þú veist, þeir heldum City var ekki að skapa nýtt, sko. Þú veist, það náttúrulega þetta vonda touch of Keane sem býrti markið. Já, Michael Keane, sko, sem býrti markið og þú veist, þú bara, þú City eru bara það góðar, þú bara, þú mátt ekkert við svona. Þú veist, það bara ekki, það ekkert svigrum fyrir svona vond touch. Ég meina, hann gerir ekki mistökun Boltinn kemur skakkt á hann og hann touchar hann vitlaust og allt í nefn fótinn komin í einn á móti markmanni sko.
Já.
Og hérna og en þess þeir voru vartafast en það voru mjög góðar Richarlison var frábærisleg, djúvallan og góður og hérna
Fyrsta skipti í langan tíma?
Nei, 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 hann er ég nú alltaf
Mér finnst hann ekki búin að vera góður í vetur?
Nei, nei, menn en, nei, hann er ekki búin að vera góður í vetur, hann er rétt sko en hann er satt top spilari sko og hérna brasilsku landsliðsmaður sko
já, já.
Einhvern tímann ég var að hugsa það helgina því sem þetta einu sinni voru sko stærstu nött vera þetta voru brasilískir landslífsframirjar og núna Richarlison skilur í Everton sko einhvern veginn og hérna svona sérstætt en hérna þeir áttu svo innilega þeir börðu svo fyrir því þeir áttu svo innilega stíi skilið þú veist en auðvitað voru sitt í betri en ég meina ef þeir ná einhvern veginn þú veist það var mjög margt gott til í spilun í Everton ef þeir ná að byggja ona þetta Það var svo sem hefur merkið áhyggjur að þeim sko En bara Lampard þóttir misti algjörlega hausinu til leikinn sko
Já.
Í þessum viðtölu með til leik því að auðvitað áttu var þetta var bara víti og ekkert með það og hérna eitthvað sem bara getur stíg sem getur skipt þá gríðulega máli tvö stíg sem getur skipt líka öllu máli
Já, ja.
Og hérna og eins og ég sagði áðan, ég hefði freka vilja fá dæmt þetta víti heldur en vinna deildabikarinn sko
Já.
Og hérna það bara þess að það er mikill munur á þessum keppnum sko
já, já.
En eins og segi það var þá rosa margt jákvætt hjá Evertonum helgina
já.
Og hérna svo Calvert-Lewin ennú bara við steldi að fara detta almennlegin þú veist verður komin að fullt yfir 2-3 vikur þú veist þannig að þeir fá hann inn síðustu 7-8 leikina
það náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir þá
og já þú
veist, og bara möst algjört möst
en þú veist en bara kemur test næstu helgi þú veist, hvernig mæta þær í það þú veist, geta þær ná hrista þessi vombrið af sér að fá þau geta vítaspyrnu getur Lampard hristið af sér þú veist, er hann ennþá eitthvað að pæli þessu þú veist, getur hann galvarni sér að liðið mætt út og fara, þú veist, þeir þurfa bara að fara að finna punkta
já.
Og já
það verður að koma ljós í næstu umförum Vestam vinnur Úlfana svo 1-0 gríðlega mikilvæga sigur fyrir Vestam
miklu betri
og náttúrulega, já, slæmt fyrir Úlfana að tapa tveimur leikjum í röð
já, já.
Og hérna Thomas Soucek með sigurmarkið hérna Mikael Antonio hún virðist vera fyrir muna að skora gatt greginu sko, en hann náttúrulega leggur upp þetta makan náttúrulega þetta gríðalegu skrokkur og hérna, hann tekur mikið tissín og svona og hérna gríðalega mikilvæg fyrir vestamliði, þó hann sé ekki að skora mörg en frammerjar þú veist, þeir þurfa alltaf að vera að skora mörg
já, þú veist maður er búin Antonio er einhvern veginn svo spilar sem maður er þá tilfinningur að sé overperformera sko.
Einhvern
veginn, hann er ekki svona góður
hann var á overperformer svo einhvern veginn er hann búin að vera í
svo kannski er hann bara komin að sitt level sko.
Já, en, hann er búin að vera í svona markaþurð
já, já, en ég meina hann var frábær í leiknum þú veist, og hérna áttist ásettinguna og hérna
gríðarlega duglegur leikmaður
en ég ætla bara aftur, þú veist þessi vestamnað auðvitað eiga þeir bara vinna sína heimaleiki þeir eru það góðir, þeir eiga vinna flesta heimaleiki og þeir spiluðu bara á flottu tempo og spiluðu bara á sínu styrkum helgina sko Wolves náttúrulega spilur ekki sóknarleik aftur, þú veist þeir bara, þeir voru ekkert með í þessu leik þú veist þeir og hérna og eins og segi, þú veist, þeir áttu að náttúrulega frábæran kafla og höluðin fullt að stigum og svona en ég þurfum að langar að fara að sjá einhvern veginn Úlfana fara einhvern veginn fara svona já að fara að beita sér eitthvað fram á við sko
Já, Vestam er með sko er með jafnmörg stigum nei, hérna, tveimur stigum minna í Manchester United eftir jafnmarga leiki leikna Þeir eru með jafnmörg stig á Arsenal en Arsenal á þrjáleiki til góða á bæði liðin og Arsenal á meiri segja einn leik til góða á Tottenham og eru þremur stigum frá Tottenham þremur stigum meir en Tottenham og hérna geta minkað ef Arsenal vinnur alla sína leiki búin að vera á rönni
Já, sem þið gerum ekki sko
segjum sig svo
Já, líklega ekki samt
Ég bara hoppa inn á bjarsinsvagnin
Já, 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 já
Þá eru tvö stig í Chelsea kalli minn
Já.
Það er nú ekki meira það
Já, já þetta er það vonda við að eiga leikinni sko
Já
Þú veist, menn dett í það fara reykt þessi stígin sko
Já, en talandi um Chelsea, Sigurjón Förum aðeins í Champions League Þeir vinna Lille rosalega sterkan heimasögur Svona solid 2-0 heimasögur Svona þægilegt í fyrirleik Og eru mjög líklega að bara fara áfram Í next round, Evrópumeistararnir Villarreal gerir 1-1 jafntefli mjög sangjart sko, þeir áttu frekar að vinna leikinn á móti Juventus lenda undir en ná 1-1 jafntefli en núna skiptir útimarkareglan er ekki, hún gildir ekki þannig að 0-0 í sko í Tórinu það er bara framlenging þannig að Juventus græðir ekki þetta útimarkinu þannig að Er ekki Juventus samt miklu líklegri á sínum heimavelli?
Það móti Villarreal?
Já.
Jú.
Er það ekki?
Jú. Já. Það hljóta að vera það.
Já. Og hérna, svo hérna var náttúrulega risa leikur á miðvikudaginn í Madrid. Atletico Madrid, Manchester United. Og leikur sem endar 1-1. United næra jafna hann í lokin, en núna er ríkalegt að útimarka reglan að hún ekki
Nei.
Ertu ekki sammála því fyrir setninleikin United Atletico
Jó, ég veit að, þú veist,
Simone er snillingur í varnar
hann er svartagald alltaf með eitthvað svartagaldur sko.
Veist,
og hérna og ég veit að það eru margir sem eru kannski finnst svona hitt að þetta mann en ég hef alltaf hryllilega gaman af þessum hérna fótboltar sko og stóð eitthvað neginn
ég dyrka
Já, þetta er eitthvað neginn þetta er svo skamlist sko það er alltaf gaman af hólki sem algjörlega shameless í því sem það að gera sko og hann bara veist, ef hann sér fram veist, og hann eitthvað sanga líka svona skítalum að sér sko þetta er allt svona lið fullt af ykkur drullusokkum sko þetta er allt svona eitthvað menn svona sem eru svona klípandi menn skilur í föstu leikatriðum og eru að klípa menn í síðuspikið og eitthvað sko,
öllum brögðum beitt
og liggja þegar þess þarf á jörðinni sko, enga snertingar og svona og þetta er náttúrulega alveg óþólandin þetta er svo skamlaust einhvern veginn og þessna hefum að svolítið gaman af þessu og
hvernig heldur að setna leikurinn fari?
Ég myndi segja svona segja sig svona 60% líkur að United klára þetta
60-40
Já, 60-40
United,
já.
Ég sammála þér
En hérna En þeir þurfa að mæta og Þeir verða að mæta svolítið,
Annars er þeim bara hent út úr þessar kjart
Já
Það veist, er bara svo lýs
Það er hérna Það þýðir ekkert að vera eitthvað klára eða eitthvað svo Þú verður bara að mæta og hlaupa í 93-5 mínútur sko Og hérna Og jafnvel framleggingu sko
Var það ekki fyrra að hitti fyrra sem Atletico kom á Anfield og sló Liverpool út eða?
Jú, hitti fyrra, síðasti leikunum fyrir COVID Síðasti leikunum áhortum Og hérna og í rosa skrýttum leik, rosa skrýttnu andrúslufti Og hérna og einmitt svona allt út úr balans og þar líður Atletico rosalega vel
Já,
voru bara miklu betra Adrian og þar gerir þetta slæðmiðstöki í markinu og hérna var svona já eða var svolítið skrifaði skýinn sá leikur Liverpool var búið að vera miklu ströggli sko, mánuðan undan voru búin að vinna leikinn í ykkur svona tómi ströggli og leitu alls ekki vel út sko og bara allir þetta voru betri akkurat þarna
Já. Í hinu leiknum að ná miðgudaginn Benfica, það var geggjaður leikur Benfica Ajax 2-2 Sebastian Haller hann gerir sjálfsmark en hann fljótur að bæta upp fyrir það jafnaði leikinn hann aftur Og hérna
Taldu stræka fyrir Arsenal
Sebastian Haller Já, ég menn af hverju ekki En sko, hann náði sér aldrei á strik hjá Vestam United Keiftur Er hann ekki bara svona frábært dæmi það, Sigurjón Maður sem nægir ekki að springa út á Englandi Höndlar ekki England En bara sko glansar á stór stærsta sviðinu í annars staðar í Evrópu eins og í Ajax núna eins og hann bara er að sanna.
Jó, ég meina þessu þannig að Ajax eru að spila við Svolle og Gróningen og hérna Tvente.
Já, með fullri virðingu fyrir þeim.
Þú veist,
með
full... nei,
en hann er líka, hann er líka að raða inn í meistaradeildinni. Er segja... ekki Erik ten Hag frábær stjóri?
Ég það sem ég meina er með, var að fara með þessu með Haller, þú veist, þú ert þessi, þú ert að spila móti þarna Leikni og Kvöt og þessu liðum sko, þú veist, á
með fullri virðingu fyrir Leikni og Kvöt Kormoki Kvöt
þú ert að spila móti þeim um helgaskilur og, mm. og ert svona salla þessi liði niður og skora fullt sko mm. og ert mikið í boltanum og svona mm. og mætir svo með þetta konfetta sem virkudum í mestadeildina sko þú veist það er annað heldur en þú ert að ströggla kannski með vestamskilur þú fær kannski ekki sjá boltan þú veist þegar þú ert að spila móti efstu liðan skilur, þú snerti varla boltan þú veist, þegar þú ert svona þessi confidence player sko, þú hann lergarinn ler þú veist, núna bara er hann bara high flying skorar bæði heima og í Evrópu þannig að það ekkert víst að myndi koma til Arsenal en ég meina, en auglýslega getur hann skorað ef hann færis boltan
er... Já, algjörlega á þriðjudaginn þá býttu við þá er leikur, það er já, Burnley Leicester frestaðu leikur, einn leikur sem að Burnley að bæðilega eiga inni nú að tala að það væri orðið heitt undir brenda rótsins er það ekki bara eitthvað vitleysa
okkur það vitleysa
stjórnin var að gefa honum bara tröst yfirlýsingu
nú að það
já. Þannig að maður skilur ekki veist, blöðin alltaf blása svona upp að því að bara árangurinn hann tala sínu máli Þeir eru búin að vera í bara miklu basli í deildinni og bara búin að vera slakir en þeir eru líka búin að vera í meiðsla vandræðum líkil menn búin að vera middir hjá þeim og búin að vera í meiðsla vandræðum í allan vetur sko, Lestalið
Ég hef brenda náttúrulega þekkjast frá
Já, frá Liverpool tíðinni
Frá fyrir störfum
já.
ég hef einhvern veginn aldrei alveg geta hennar mann sko
Nei
Einhvern veginn bara hvernig hann nálgast fjölmiðla og hvernig hann, einhvern veginn nálgast það sem hann er að gera
ég hef gaman á hann ég finnst þetta að vera skemmtileg típa
þú veist, en svolítið með brenda sko svona, everybody has a stay og allt það sko mm. og hérna og náttúrulega hlutabriður nýjunum eins og talar þegar hafa fallið svakalega rætt sko mm-hmm. og hérna hvað gera hann þú veist, vart ég svona er að fjara út þú veist, og hérna ég veit ekki, þetta bara ekki spennandi einhvern veginn, dæmi sem í gangi hana þú veist, og brendan ekki jafn spennandi á stjóri menn, það tvei, þrjú mánuði síðan það, þú veist, að menn voru í að fúlustu alvöru að tala hann sem sko, næsta stjóra Manchester United sko. Þú veist, menn, það var bara í alvöru fólk fullt af hólki sem var bara, já, fáum við það brendaninn í það sko.
Veistu hvað stjóri, ég held að það er frábær fyrir Manchester United gefi honum traustið
Graham Potter
er allir, já, hann er náttúrulega geggjaður fyrir hann er þið geggjaður fyrir United ef hann fengi bara, þú veist sitt space gilur og fengi bara
það er bara ekki til sem heiti þitt space hjá United sko.
Ég held, reynda það er ekki Graham Potter það er Ralf Hassenhutl hjá Southampton hann sko, Ralf Ragnig þekkir hann náttúrulega frá þjóðverða tímanum og hann er að spila svona þess að gegginpressen bolta þú veist, og hann er að ná bara, hann getur ekki náð eitthvað miklu betri árangur með Southamptonliði með fullri virðingu fyrir Southampton
nei. En hérna,
hann er góðu stjóri ég held að myndi henda fyrir United
já, en það er svolítið saman með hann og sko brendar þú veist, þetta er fýtt fótbolti og eitthvað svona sko en svo er eitthvað svona ára í kringu þá sem bara virkar ekki þú veist, og þetta er sama mér þess að það er að brenda var sko á svona hæsta flýju með Liverpool í sínu tíma svo mætti hann í viðtölum og var bara svo okkur þarft að vera svona okkur þarft að segja þessa hluti þetta endur að segja character og eitthvað great character
character
og eitthvað svona passion og eitthvað svona okkur segir þessa hluti og þið bara eitthvað svo kemur Klopp og segir þetta nákvæmlega sami það eitthvað er alltaf hann að svaki í því skilur þú veist eða Pep eitthvað svo leið það bara það er eitthvað svona veist, bara við tökum þess að þrjá stæstu í deildir núna sem eru Klopp, Tuchel og Pep það eitthvað svona svak í þeim veist, það eitthvað svona presens og það eitthvað svak
algjörlega,
sammála því þetta ekkit bara stilli upp og ákveða taktik
Arteta ekki með þetta
Arteta
ekki með miður, hann bara ekki með þetta Sorry.
Og hérna, Conte með þetta þú veist, einhvern veginn veist, bara þess menn sem einhvern veginn komin og þeir bara taka herbyggið þú veist, þetta bara einhvern veginn þeirra svið
Mér finnst munurinn á sko Tuchel hérna Pep og hérna og Klopp og Antonio Conte Mér finnst þeir, sko, þessi hinn þrýr Mér finnst þeir að vera bara hinn stórkostlegu þrýr Mér finnst þeir algjörlega að vera með þetta En Conte, hann fær En mér finnst munur, mér finnst eins og hann eini geðsjúklingur Af þessum fjórum
Hann er einhvern veginn
alltaf Hann algjörlega, gjörsanlega insane
Það er alltaf veist að sé alveg Að fara sko inn á til
Já, kort er í það sko
Já, hann bara svona veist, Og maður hefur ofta bara áhyggjur
Hann er alveg gjörsanlega galinn sko já.
Og hérna, það er ekkert kúl til í honum einhvern veginn En, hérna, en hann er samt einhvern veginn þessi með þetta drif sko
Aha.
og hérna og eins og segi veist, og, ég meina þið sjáum þegar Moyes fór til United sjáum þið brenda,
hann er með ástriðuna sko
já, og sjáum brenda þegar hann fór til Liverpool og, mm-hmm. og hvað er náðist eða Hodgson hjá Liverpool hvað þú kallar þetta frábæri stjórar ég meina þetta er mitt einhver svona ákvörðu fær þess heldur í sjensinn svo fáður þetta sjensinn og maður sér já það er út af þessu mm-hmm. bara því það er einhvern þú veist, þarft að vera, þú veist, jafn stóra held starri karakterum klúburinn, sko. Mm. Og hérna, en þessna myndu Potter, Rodgers, þú veist, Hasenhüttl, þeir myndu ekki ganga, þú veist, alveg þarna í efstu hillinni, eins og til þessu United, Liverpool eða Chelsea eða hvað þið er, sko, held ég, sko.
Við erum hérna í Noah Sirius podcast stúdíónu, ég og Sigurjón Jarðarsson, grjótarður Liverpool aðdáandi, og aftur til hamingju með sigurinn í deildabikarnum og erum hérna búið Netgyro ég mæli með Netgyro appinu það er sko þúsundir manna er að nota þetta sko app og það er bara hægt að gera öll sín innkaup með appinu Guðjón Elmari kóngurinn aðna í Netgyro og við ætlum einhvern að fara í það einmitt þrý sem get ekki klikkaði búið Netgyro ég ætla bara að hendu sá því hérna Sigurjón Burnley Leicester leikur í deildinni heima allir Burnley og Torf Múr hvernig fyrir þessi leikur?
2-0 fyrir Burnley
Já. Wood Weghorst með annað
Allavega stóð
Allavega stóðara Herðu, svo leikið í hérna elstu og virtustu FA Cup á hérna í vikunni og Crystal Palace Stoke Power Play
Shit.
Á Selhurst Park
á Selhurst
já
Palace lítur að taka það
er það ekki?
Jó, er það ekki
hvernig verður hann?
Ef að segja Stoke standi í þeim svolítið jöfnlið svolítið ef að segja 2-1 eftir Marko síðustu tíu
já, það hljómar ekki dilla og síðasti leikurinn Middlesbrough og Tottenham Conte mætir á Riverside það sem að Chris Wilder, einn af mínum uppáhalds þjálfurum í Englandi geggju típa
Þessi þetta er uppsetta á þetta Boro 1-0
Búm og Tottenham out Tottenham. Úr leik í FA byggarnum það er aldrei að vita nema að það gerist ég veit ekki hvernig hefur að henda á sko við erum með það líka reyfilli líka með okkur 5-8-8-5-5-2-2 hver var maður helgarinnar í enska boltanum og þú mátt líka taka auðvitað sjálfsögðu hérna úrstöldarleikur deildabikarsins ef eitthvað gerir tilkall þar hvað fannst þér?
Vá þú fer alveg með mig þessi, þú veist eini leikmæri sem ég sá helgjarnir sem bara svona, vá, þetta var vel gert og einhvern veginn og tók vaktin og svona steig upp það er ritsi allir sinni í öfutun ég var svona bara, svo ég bara takið það aftur mér fannst það bara Mér finnst hann hvernig hann mætti í þann leik, hvernig hann, þú veist, þetta er erfasta hlutur sem þú ert að leysa, það er að vera einn upp á topp og bútið sitt í, sko.
Mm-hmm. Þetta er í fyrsta skipti í sögu ofudeldarinnar sem að leikmaður úr tapliði fær leigubílaferð frá Ripley, Rick Carlison, hvernig sem maður ber þetta fram.
Svo er hann líka svo ergilegur alltaf, ég held að hann hefði gott af...
Hann er alltaf pirrað.
Já, held að hann hefði gott af góðum... rúmt svona öskulíðina frá öskulíðina upp í Breiðholt kannski svona og held að það bara myndi gera gott fyrir hann og fá hressan leigubílstjóra hjá Reifli ja. Og fara yfir svona hlutina með sér
ja. Er það ekki það sem öllum Everton stuðningsmönnum dreymir um bara, og hefur dreymt kannski um bara síðustu árin glaður Ríkarlison
Jó
Ég var til að sjá hann glaðan Sigur. Bara sé gaman
já, 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 já
Því að hann, sko, hann leggur vinnun í þetta eins og segir Þetta góðu fótboltamaður
Já
Hann með gæði
Já
Er ekki skapið að eyðileggja fyrir hún?
Já, já, kannski er hann hann út af því, sko
Já, það skapið náttúrulega fleitir mönnum langt í þessu
já, já, já.
En fleitir góða skapið mönnum lengra
Já, nei, ég ekki, þetta ekki Þú veist, ég horfði nú á og því að nú, ég vil ekki vera að gefa þetta mönnu sem maður sá ekki, sko ég meina, ég horfði á Manju Votvort og, og eflaust nú ykkur varnamaður hjá Votvort sem, þú veist, sem ætti nú að hérna, sem ætti nú hérna tilkalli í þetta, sko ég meina, ég horfði á Everton City og mér var styrir challenge som besti maður hann vellinu þar ég horfði á Vestam hérna, Vestam Wolves Jú, Antonio Þú veist, Báin var frábær líka En eins og sé svona af þessum öllum, þá held ég Já, ég ætla bara að setja Rík Karlsson
Rík Karlsson, tekur þetta Mér langar aðeins að koma hinga til Íslands og hérna, spurja þið bara hérna á sko voru menn að vanda sig um helgina í valinu á, eða í kjörinu á formanni KSI og á sama tíma þá náttúrulega óskuði Vöndu Sigurgeirsdóttur bara hjartanlega til hamingju með hérna afgerandi kosningu
sko, fyrir að flýja fyrsta var náttúrulega frábært og fekk afgerandi kosningu
Já.
Bara traustið bara greinlega til staðar og hérna
sammála því
hún stert umboð og hérna og það var, mér varst það skipta miklu máli sko, það hefði verið vont að fá þetta þú veist Það hefði verið vont að fá þetta með ykkur 5-6 atkvæðamenn, sko. Það hefði ekki verið, ég held að það hefði ekki verið gott úr hreifinguna. Og mér finnst vanda að hafa, þú veist, það líklega engin, sko, formar KSÍ áður verið undir viðlíka álægi og komið inn í jafn erfitt hlutverk, þú veist, og vanda gerir, ég meina, sambandi var bara að leysast upp, bara, hreinlega, þú veist, og var bara að verða, mörkunni að vera starfhæft, sko. Og, veist, og það er svona bara búið að sigla bara mjög vel hjá henni finnst mér veist, það voru hann alveg punktar sem voru kannski gaggrinni verðir eflaust, en ég meina hver að hætla að fara getum þetta án þess að kom, vera þannig ég myndi þetta er engin hug
Mér finnst þetta að vera mjög frambælir frambjóðundur
Mér finnst gaman á hugmyndinu hjá Sævari mér finnst hann líka bara nálgast þetta af bara þó nokkur virðingu og Mér finnst tvítið hans eftir kosninguna frábært Vistu að bara sýndi bara hann væri hvað hann væri stór og flottur karakter sem hann greinlega er
Hann er það
Og hérna og það sem hann bara steg bara og bara gaf öndu sviðið bara virkilega velgert hjá honum og hérna mér finnst hugmyndir hans flottar ég vona bara að það mér ræða það eins og ég segi þegar þetta hann kannski stíja aðeins þessu hugmyndir sem að forma að stíja aðeins frá skrifstofunum frá daglega reksturunum minnst það mjög bara athygli verður hugmyndir sem máli ræða sko. Og hérna þannig ég held að sambandi sé á betri stað að það var fyrir helgi og hérna að svo mörguleiti og Já. Hérna og banda er greinlega bara líka ég náttúrulega búin að heyra og vita vöndu sko sem að var lesa íslenska knassbund eftir víði hérna sko áttat því og eitthvað sko þegar, að, hérna, þegar hún var númer eitt í kvennafótboltanum sko Og einhvern veginn allt við hann að hvernig hún nálgast það sem hún gerir, bæði það sem hún gerði áður, hún var hérna, formaðar hérna og umræðan hennar í kringum fótboltan og kringum íþróttir, bara allt virðist allt vera gert að topp famisku, veistu, hún, svona, hún virkar rosa solid og flott típa á mig.
Algjörlega, í sammála því.
Ég held að bara hún sé hárrétt manneski hárrétt tíma og bara meini bara vegna sem allar best.
Já, algjörlega, hérna, við ætlum með mér að reyna að fá vöndu í þáttinn. Það spurning hvort hún sko já eftir að hafa sambandið hana eftir að hafa sambandið hana það spurning hvort hún komist í næsta þátt þar næsta þátt það var í gaman einmitt,
já og bara þú veist, ég heldur við sko íslensku fótbolti er líka bara finnst mér þú veist, það er svo dauða færi að fara með hann á svo flotta staði sko ég meina hvað eru margir krakkar að æfa fótbolta þú veist og það tækifæri sem þú veist fótboltinn getur gefið fólki þú veist að stækka og gera flott og gera þú veist og hérna ná fram flottum markmiðum strákum og stelpum þú veist og þetta er út allt þú veist fótboltinn nýtur ofboðslega velvilja bara sem konsept sko mm-hmm. þú veist og vinsalda og það skiptir svo miklu máli þetta sé gert vel mm-hmm. og ég held að þess að segja bara eins og ítrykkaða ég held að vanda sig manneskjan til þess
það skiptir máli að vanda sig Það búið að vera frábært
Já, þú dánaði með þennan orðaleik hana
Já. Það búið að vera frábært að fá því þáttir, Sigurjón Það er alltaf gaman
Já, hérna, takk fyrir að koma
og, hérna, og þetta var góð helgi, þetta var ykkar helgi í boltanum Gaman að, virkilega gaman að Jürgen Klopp hafi náði í bikartitil og fyrir alla stuðnist með Leifbúl á Íslandi og bara í heiminu þá óskuðu ykkur innilega til hamingju með titilin Við verðum hérna óðudeldin aftur í næstu viku á svipuðum tíma ish og hérna takk fyrir í dag og takk fyrir að hlusta